Ert News Radio 105,8.
Οι μέρες περνούν, οι εμπόλεμες καταστάσεις αγριεύουν σε όλα τα επίπεδα. Πιθανότατα παρακολουθείτε, βλέπετε και σήμερα τι ακριβώς γίνεται. Είναι αλλεπάλληλοι οι βομβαρδισμοί και στην Βηρυτό και στο Ιράν, αλλά και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, απαντήσεις δηλαδή του Ιράν προς αραβικές χώρες όπως το Μπαχρέιν. Μια κόλαση φωτιάς, διευρυμένη κόλαση φωτιάς θα μπορούσε να πει κανείς, και στην σκιά όλων αυτών των δραματικών εξελίξεων στην Κύπρο έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τον Κύπριο Πρόεδρο τον κύριο Χριστοδουλίδη και βεβαίως τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κύπρο, θα έχουμε όλα τα νεότερα από εκεί, την ίδια ώρα που η Τουρκία ανακοίνωσε ότι στέλνει και η ίδια F-16, καθυστερημένη στην αντίδρασή της και στα αντανακλαστικά της, αλλά μια κίνηση
σωστά
που έπρεπε να την κάνει.
Να πούμε πάντως ότι οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών, δηλαδή Χριστοδουλίδη, Μακρόν, Μητσοτάκη, ξεκινούν στις 3 παρατέταρτο. Και θα μεταδοθούν και εδώ από την ΕΡΤ. Και αύριο ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι για να συμμετάσχει στη δεύτερη σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια. Και μετά την πρωτοβουλία του Προέδρου Μακρόν να μπει υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, να μπουν διάφορα κράτη ανάμεσα σε αυτά.
Εμείς
και το δικό μας.
Εμείς είμαστε μπροστά σε αυτά, γιατί το κάναμε θέμα τα πυρηνικά και, και έχουν και ένα πεδίο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Τώρα, στα στοιχεία που δίνουμε και που θα τρέξουμε γρήγορα, γιατί θέλουμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο συνομιλητή μας, να βάλουμε βεβαίως και φίλοι και φίλες την παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει πια για την τιμή του πετρελαίου. Ευτυχώς έγιναν διορθωτικές κινήσεις, γιατί άκουγα πολύ πολύ νωρίς το πρωί κατά τις 5.30 ώρα και διάβαζα την εκτείναξη του Brent, αλλά όπως δηλώνουν αυτοί που τα παρακολουθούν και ξέρουν και τις χρηματιστηριακές ορολογίες, έγινε διόρθωση.
Έχει
αργότερα.
Γίνει, σωστά.
Λοιπόν, στα 120 δολάρια το πετρέλαιο λοιπόν βυθίζει τις αγορές. Υπάρχουν πάρα πολύ έντονες απώλειες στα χρηματιστήρια της Ασίας και στην Ευρώπη. Στο μείον 2% ήταν νωρίτερα, γιατί μπήκα και το είδα αυτό, το χρηματιστήριο στην Αθήνα. Έχω μια απορία. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που είναι κοινό το ερώτημα. Πόσο πολύ επηρεάζεται η τιμή της βενζίνης στην Αντλία όταν τα συμβόλαια είναι 2 μηνών. Δηλαδή τώρα αυτές οι τιμές διαμορφώνουν τα συμβόλαια του Μαΐου.
Άκουσε για να δεις. Είχαμε προχθές το Άξιον τον πρόεδρο των βενζινοπολών.
Ναι.
Και του λέω, πώς γίνεται το Σάββατο το πρωί να ξεκινάει ο πόλεμος και το Σάββατο το βράδυ να υπάρχουν οι πρώτες αυξήσεις στα βενζινάδικα. Και τι μου λέει. Εντάξει, μου λέει, έγινε εκεί μια αύξηση 1-2 λεπτά και τι έγινε.
Καλά, ο Βενζινοπόλης τώρα τι να πει, αυτό που λέμε.
Ναι,
όμως,
αλλά καταλαβαίνεις τώρα αυτό.
Καταλαβαίνω απολύτως.
Τα 1-2 λεπτά σε όλες τις βενζίνες που θα βάλει είναι τεράστιο κέρδος για το βενζινά.
Προφανώς και είναι η στάση τους και το επαναλαμβάνουν. Αλλά αυτά τα συμβόλαια τα κλείνουν τα διηλιστήρια.
Βέβαια.
Λοιπόν, είναι συμβόλαια δίμηνα. Τώρα με αυτές τις τιμές που συζητάμε θα κλείσουν τα συμβόλαια του Μαΐου, γιατί το ψάξα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Άρα εμείς είμαστε με συμβόλαια 2 μήνες πίσω. Τότε
σωστά
που ακόμα υπήρχαν ρούμορς, ψήθυροι και ενδεχόμενο να. Πώς λοιπόν εκείνα τα συμβόλαια τα οποία κλείστηκαν με εκείνες τις χαμηλές τιμές μας έχουν οδηγήσει να πληρώνουμε τη βενζίνη.
Σου είπα γιατί. Γιατί δεν έχει λογική με συμβολέων. Σου λέει ο άλλος ανεβαίνει η βενζίνη, θα τη βάλω κι εγώ, διότι ο άλλος δεν θα,
αυτά,
τι θα πει.
Αυτά που αυτά είναι το πεδίο το οικονομικό, αλλά το οικονομικό άπτεται του πολιτικού. Το πώς λοιπόν ο πόλεμος επηρεάζει αλλά και διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό θα τα συζητήσουμε με έναν πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δεν έχει στοιχεία με την έννοια, δεν παρουσίασε
ακόμα,
μετράει
και ο ίδιος.
Προφανώς
να πούμε ότι σήμερα θα κάνουν την εμφάνισή τους οι 2 πρώτες δημοσκοπήσεις του Μαρτίου, η Opinion Poll στο Action 24 και η Alco για τον Αλφα. Έχω κάνει ρεπορτάζ και για τις 2.
Άστα αυτά τώρα τα ρεπορτάζ.
Κάτσε να σου πω, παιδί μου.
Κάτσε να δώσουμε το λόγο στον
Δημήτρη. Ναι, θα το δώσουμε, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι όλο το όλα τα θετικά, αν μπορεί να πει κανείς ότι έχει θετικά η σύραξη, όλα τα θετικά λοιπόν όσον αφορά το αν η χώρα έχει μια ηγετικότητα, τα μαζεύει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, σε αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις.
Ναι,
τώρα με βάση αυτά θα πούμε στον κύριο Μαύρο να μας πει το ζουμί.
Κύριε Μαύρο, καλημέρα. Με ακούτε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εγώ προσπαθώ να δώσω το χρόνο σε εσάς. Και πάμε γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι εξελίξεις στο κομμάτι του πολέμου, στο πεδίο του πολέμου, επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό και το επηρεάζουν σε πάρα πολλά επίπεδα και στην οικονομία κτλ. Εσείς έχετε ήδη μία εικόνα. Μπορείτε παρακαλώ πολύ να μας πείτε τι είναι αυτό που διαφαίνεται.
Λοιπόν, μέχρι να βγουν απόψε οι έρευνες οι οποίες έχουν τρέξει έξω στο πεδίο, έχουν γίνει και αρκετές μελέτες, τουλάχιστον από εμάς αρκετά βαθιές και δύσκολες, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και τους περίφημους synthetic respondents.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν επιβεβαιώνεται και η μεγάλη θεωρία που επικρατεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις διαχρονικά και λέει το εξής: υπάρχουν τρία μεγάλα στάδια σε τέτοιες καταστάσεις. Το πρώτο στάδιο λοιπόν όταν σκάει μια τέτοιου είδους κρίση είναι ότι πραγματικά ο κόσμος, λόγω του ότι δεν θέλει να πάρει ρίσκα, δεν θέλει να πειραματίζεται, πάει και απαγκιάζει πάνω στην εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί να πει δεν αφήνουμε τις βλακίες τώρα και να παίζουμε πειραματιζόμενοι και να κάτσουμε στα αυγά μας. Εκεί λοιπόν απαιτείται να νιώθει ασφάλεια από την κυβέρνησή του, ψυχραιμία και θεσμική συνέχεια.
Μάλιστα.
Ήδη εγώ ακούω από το πρωί σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, να παίζει συνεχώς η λέξη ψυχραιμία. Δείξε ψυχραιμία και προς τους πολιτικούς και προς τους πολίτες, για να μην έχουμε έκτροπα εκ του πανικού που δημιουργείται. Σαν να έχει μπει φωτιά σε μια αίθουσα κινηματογράφου και ξαφνικά όλοι σηκώνται, τσαλαπατιούνται όλοι μαζί και έχουμε χειρότερα προβλήματα από ότι από την ίδια τη φωτιά.
Άρα αξιολογεί αυτά τα τρία, αυτό λέτε.
Αξιολογεί ακριβώς αυτά τα τρία.
Ναι.
Το δεύτερο,
την ασφάλεια, την ψυχραιμία και τη θεσμική συνέχεια.
Και τη θεσμική συνέχεια. Επί της θεσμικής συνέχειας έχουμε ένα καινούριο δεδομένο που για τα ελληνικά ιστορικά στοιχεία δεν είναι και πολύ συνηθισμένο και σχετίζεται, θα το πω με μία λέξη για να συνεννοηθούμε, με το γκίμωνα.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Διότι ξαφνικά ο Έλληνας αισθάνεται αξιοπρεπής ότι τα οπλικά του συστήματα που έχει του δίνουν τη δυνατότητα να μην έχουμε φαινόμενα σαγιονάρας όπως την εποχή του 1974 όπου τρέχαμε πανικόβλητοι σαν τα νομιστεράκια, είτε από εδώ και από εκεί, είτε μας μπλοκάρανε κάποιες δυνάμεις για να μην πάμε στην Κύπρο, είτε δεν μπορούσαμε να πάμε στην Κύπρο.
Και είναι και μια απάντηση επί του πεδίου, κύριε Μαύρο, τι χρειάζονται οι εξοπλισμοί.
Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μικρό κρυφό πράγμα που στο υποσυνείδητο του Έλληνα λειτουργεί προσθετικά και σχετίζεται με το ότι κάποιος είχε προβλέψει ότι μπορεί να γίνει τέτοιου είδους πράγμα και βρεθήκαμε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω από τις εξελίξεις. Εκεί μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να παιχτούν κάποια μπραντεφέρ. Ποιος ήταν αυτός ο ηθήνων νους,
ο οποίος προέβλεψε,
και προέβλεψε και τα λοιπά, που δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
Άρα όλο αυτό και το αποκωδικοποιεί πώς με στο μυαλό του, δηλαδή αυτό το επιλέγει ως να ετούτοι εδώ μου εμπνέουν.
Το αποκωδικοποιεί, θα πρόσθετα από κάτω, κυρία Μπαλτατζή, από τις τρεις εκφράσεις και την έκφραση αξιοπρέπεια.
Μάλιστα. Γιατί έχει σημασία αυτό, ναι.
Αυτό συνήθως
κάνει λοιπόν τον Έλληνα να αισθάνεται αξιοπρεπής σε συνδυασμό με όλα τα άλλα.
Με όλα τα από πάνω.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι αυτές οι καταστάσεις, βέβαια κάθε πόλεμος είναι διαφορετικός.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα κάνεις όλα προσομοίωση, mm-hmm. αλλά κρατάει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που είναι μεταξύ 60 ημερών, 70, κάπου εκεί.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Και μετά έρχονται δύσκολα όμως.
Μισό λεπτό, θα έρθουμε στα δύσκολα. Θα έρθουμε στα δύσκολα.
Όχι, ένα ενδιάμεσο στάδιο υπάρχει, Δημήτρη μου.
Ποιο?
Το ενδιάμεσο στάδιο μετά από την ιστορία της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας που αναζητούμε, mm-hmm. όταν αυτά πατήσουν στο έδαφος και γίνουν δεδομένα...
Ναι, ποιος τα διαχειρίζεται?
Όχι, μπαίνουμε στη φάση της αξιολόγησης της καθημερινότητας.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να έρθουμε εκεί.
Η οποία είναι κοντή. Mm-hmm. Σαν χρονική διάρκεια.
Θα σας δώσω το χρόνο και το κρατώ. Okay. Δεν θέλω να σας διακόψω. Κρατώ το κομμάτι της αξιολόγησης και mm-hmm. μέσα εκεί είναι και το στοιχείο, φαντάζομαι, της καθημερινότητας, που έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά mm-hmm. επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα σε ένα πεδίο το οποίο είναι ευαίσθητο mm-hmm. και για την κυβέρνηση και για τους πολίτες και έχει προκύψει και από τις δημοσκοπήσεις τις δικές σας, αναφέρομαι στην θεσμική συνέχεια, αλλά εγώ θα βάλω και θεσμική συνέπεια. Τι συζητάει η αντιπολίτευση, τι ζητάει η αντιπολίτευση, έκανα κλικ εκεί. Ζητά να γίνει μια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος mm-hmm. Μητσοτάκης έχει επιλέξει την καταμόνας ενημέρωση. Είδαμε, ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης, πήγε, τον ενημέρωσε. Ζήτησε ο πρόεδρος της Νίκης, πήγε, ενημερώθηκε. Αυτό αποτυπώνεται με έναν τρόπο, αποκωδικοποιείται, ενώ ο θεσμικός εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως λένε για τις αντιπολίτευσεις, τρόπος ενημέρωσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίζεται ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι που υπάρχει λαϊκή έκφραση, αλλά δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω στον αέρα, της πολιτική, θα πω την ήπια έκφραση που λέγεται πολιτική ορθότης.
Μάλιστα.
Νικητής βγαίνει όποιος μοιάζει περισσότερο πολιτικός ορθός.
Σωστά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, επειδή το ξέρουμε διαχρονικά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει αντανακλαστικά επικοινωνιακής χειρουργικής με ακρίβεια mm-hmm. σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν μια πιο, πώς να την πω τώρα, χαλαρή προσέγγιση στο πώς διαχειριζόντουσαν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή η κίνηση την οποία κάνει η κυβέρνηση mm-hmm. είναι πολιτικώς ορθή.
Μάλιστα.
Μπορεί να μην είναι εντελώς ορθή, με την έννοια mm-hmm. και γιατί έχεις πρόβλημα, ρε φίλε, να μαζευτούμε όλοι μαζί να μας πεις, παρά θες να μιλάς κατά μόνας, άρα πιθανά μου δημιουργείς την καχυποψία να αρχίσω να σκέφτομαι ότι θες να λες Μάλιστα. άλλα στον έναν και άλλα στον άλλον. Όμως δεν μπορεί κανένας να πει ότι αρνήθηκε την ενημέρωση. Mm-hmm.
Γι' αυτό Σωστά. και υπάρχει και μια κριτική εντός του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Φάμελος δεν πάει σε αυτή την κατηδίαν ενημέρωση και επιμένει μόνο στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μαύρο. Επειδή ένα από τα ευρήματα που θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες, mm-hmm. και είναι αποτέλεσμα του ρεπορτάζ αυτό που σας λέω, λέει ναι, ναι. υπάρχει ένα ερώτημα ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί ναι. την κρίση καλύτερα από τον κύριο Μητσοτάκη, και ο δεύτερος mm-hmm. επόμενος είναι με μονοψήφιο αριθμό.
Ναι, ναι, ναι.
Και επειδή,
είναι η καταλληλότητα ναι. της Πρωθυπουργίας.
Και επειδή επίσης τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί πολύ το ενιαίο αμυντικό δόγμα και η φράση του μακαρίτη του Ανδρέα Παπανδρέου, η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται. Χθες, νομίζω ή χθες ή προχθές, ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του οποίου περιμένουμε, εμφανίστηκε απέναντι στην άποψη του Κυπρίου Προέδρου περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η θέση θα πλήξει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και την αντιπολίτευση, διότι θα αρχίσουν και λογικά από σήμερα οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, εσείς είστε υπέρ ή κατά της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ?
Τώρα, γιατί δεν θα προλάβουμε
τι λέτε?
Λοιπόν, τώρα θέλετε να σας πω κάτι.
Γρήγορα, είναι, γιατί έχω κρατήσει την αξιολόγηση, δεν έχω ξεχαστεί.
Έτσι, μπράβο. Έχουμε μπει στη διαδικασία με αυτά. Εγώ λέω να πάμε στο βουνό και ο άλλος λέει να πάμε στη θάλασσα. Είναι σαν να παίζουμε τζέγκα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να τα τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα ως προς την ύψιστη σοβαρότητα να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Η φυσική τάση των πολιτών, και προσέξτε, όχι όλων, γιατί υπάρχει όπως και να το κάνουμε, παρόλο που αδυνατίζει η κεντροδεξιά-δεξιά, το κέντρο και η κεντροαριστερά-αριστερά. Εκεί λοιπόν ανάλογα με το εφαλτήριο, ο άλλος μπορεί να λέει εγώ δεν θέλω να μπω στο ΝΑΤΟ γιατί το ΝΑΤΟ με πούλησε κάποτε.
Σύμφωνοι,
με πούλησε μετά και πάει
λέγοντας. Το ερώτημα είναι τι λέει ο Κύπριος πρόεδρος εδώ και μετά τι λέμε εμείς.
Μπράβο. Επειδή λοιπόν έχουμε χωρίσει στην Κύπρο, η Κύπρος αποφασίζει και εμείς στηρίζουμε, αυτή τη στιγμή το προβάδισμα σε αυτό το πράγμα είναι τι θέλει η Κύπρος.
Ακριβώς.
Ναι, σε ένα επίπεδο, έτσι, γιατί υπάρχει και μια πραγματικότητα της Κύπρου, θέλω να πω. Δεν είναι τόσο απλό θέλω να μπω στο ΝΑΤΟ σε ένα νησί το οποίο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, δηλαδή με ένα πολύ μεγάλο κατοχικό τμήμα της, έτσι. Λοιπόν, βάζω με αυτόν τον τρόπο μια ανωτελεία και γυρνώ σε αυτό που εντάχει θα μας περιγράψετε σε 1,5 λεπτό, διότι από την αξιολόγηση κρατάω εγώ την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που θα κρίνει, τώρα, θα κρίνει μακροπρόθεσμα, τι, γιατί είναι άλλο το τώρα
και μετά.
Ναι, το μετά μπορεί να είναι και αλλιώς. Για πάμε λίγο να μας πείτε.
Λοιπόν, στη φάση της αξιολόγησης οι Έλληνες πολίτες λένε καλά όλα αυτά, τα σιγουρέψαμε, αλλά τώρα εγώ πρέπει να δω τι γίνεται στη βενζίνη, τι γίνεται στην ενέργεια γενικότερα, τι γίνεται στη διακίνηση προϊόντων και τι γίνεται γενικότερα όσον αφορά το τι συμβαίνει με τα προϊόντα που έχω, παίρνω, χρειάζομαι και πάει λέγοντας. Γιατί μπορεί η βενζίνη να συγκρατηθεί σε ένα επίπεδο, αλλά αυτό το ένα, πώς το λένε, μία πένα παραπάνω, το ένα ευρουδάκι παραπάνω, στην καθημερινότητα όταν μεταφράζεται σε πολλές χιλιάδες λίτρα επηρεάζει και τη βιομηχανία.
Προφανώς.
Η οποία
προφανώς.
Βιομηχανία μετά θα αρχίσει να πει παιδιά εγώ έχω κόστη. Όπως επίσης και το ποια προϊόντα κατορθώνουν να έρθουν στην Ελλάδα.
Μεταφορές τα πάντα επηρεάζει.
Άρα κύριε Μαύρο, αυτή η άνοδος που θα εμφανιστεί σήμερα στις δημοσκοπήσεις υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα διατηρηθεί όσο διαρκεί και ο πόλεμος ή μπορεί και να μειωθεί μεσούντος του πολέμου εάν οι αυξήσεις στην εσωτερική αγορά είναι μεγάλες.
Ναι, νομίζω γιατί η παράμετρος διάρκεια του πολέμου είναι αυτή που θα καθορίσει πολλά.
Εδώ χρειαζόμαστε μία ερώτηση η οποία θα ρωτάει το εξής. Τελικώς είναι σωστή η απόφαση που πάρθηκε να στηρίξουμε τα διάφορα κράτη και ανήκομενη στη Δύση ή τελικά αυτό θα μας παρασύρει προς μια κατεύθυνση που θα απορρεί τι θέλαμε και μπλέξαμε.
Έχετε την απάντηση?
Όχι, αλλά θα την έχω όσον ούπο.
Θα περιμένουμε λοιπόν. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Ενδιαφέρον πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Δημήτρης Μαύρος ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για μια πολύ μεγάλη δημοσκοπική έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. If I won me the lottery, I'd dance naked in the street with a tap hat full of money. And you'd wanna get to know me. If I won me the lottery, and if I was a movie star, I'd sip honey from a pickle jar in the back of my limousine. And they'd call me an icon.
issue from the cover of the People magazine. And I guess it's a whole for the taking. And I guess it's all yours and mine. And my sister says I got to see it and believe it, and I believe it. I believe it. But I'm just an outsider.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, να σας πω, γιατί δεν τα είπαμε, ξεκινήσαμε λίγο απότομα, ότι ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στην ρύθμιση του ήχου τώρα, προηγουμένως ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, τον μουσικό λόγο έχει η Ραπανονίδου, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων που έχουμε στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Σας βλέπω, κύριε Χάρο, βλέπω και το μήνυμά σας. Λέτε εσείς, εγώ δεν νιώθω αξιοπρέπεια. Τα μηνύματα αφορούν προφανώς το πρώτο μέρος της συνομιλίας, αλλά υποστηρικτή στην καταστροφή μιας χώρας από έναν υπόδικο και έναν, δεν θα χαρακτηρίσω το χαρακτηρισμό που δίνεται στον Τραμπ για λόγους αυτονόητους. Καλό μεσημέρι στην Κωνσταντίνα. Μαρία και Φραγκίσκο, βλέπω το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Και σας έλεγα λίγο πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων πως σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια έρευνα η οποία έγινε. Θα δώσουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα δώσουμε. Όχι, δεν θα δώσουμε ωραία σήμερα. Έτσι το να το ρωτάμε στον αέρα, αφού δεν είχαμε. Δεν πειράζει. Καθόλου δεν πειράζει. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι θα συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα έχει κάνει η Διανέωση, είναι μεγάλη δημοσκοπική, στην, έχει χαρτογραφήσει στάσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες ημών των Ελλήνων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη
Να πούμε ότι αυτή παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους την προηγούμενη Δευτέρα. Τα στοιχεία της δόθηκαν στη δημοσιότητα επισήμως το Σάββατο που μας πέρασε. Την έρευνα έχει κάνει μέτρο ανάλυσης και ο Στράτος Φαναράς. Ήμουνα στην παρουσίαση, ήταν και ο κύριος Φαναράς εκεί και άλλοι επιστήμονες.
Και με τη Διανέωση εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ χρόνια ολόκληρα, όχι τώρα, πολλά χρόνια. Και με το προηγούμενο προσωπικό τους και με το Τωρίνο. Να πούμε λοιπόν αυτό που έχει σημασία, φίλες και φίλοι, ότι ένα στοιχείο που προκύπτει και που δεν ξέρω, προφανώς αισιόδοξο είναι, ότι εδώ στην Ελλάδα υιοθετούμε την AI με έναν ρυθμό ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Φαντάζομαι ο ρυθμός που τον ακολουθούμε, τώρα θα τα μάθουμε όλα αυτά, είναι αυτός που πρέπει για να μπορούμε να συντονιζόμαστε και με τις εξελίξεις.
Ναι.
Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον καλωσορίζουμε, τον Διευθυντή Περιεχομένου της Διανέωσης, τον κύριο Ηλία Νικολαίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολαίδη.
Χαίρετε, κύριε Βολτατζή. Γεια σας, κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι.
Καλά είστε?
Καλά, μια χαρά εσύ.
Να σας πω, από τα στοιχεία της έρευνας βλέπω ότι ένα 80% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι γνωρίζει τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Το γνωρίζει επί της ουσίας ή το γνωρίζει απλώς επειδή
κάτι
το έχει ακούσει?
Υπάρχει ένα, πολύ σωστά το ξεχωρίσατε, υπάρχει ένα 88 στους 10 λένε ότι γνωρίζουν, με κάποια αυτοπεποίθηση δηλαδή, και υπάρχει και άλλο ένα 15% που λέει ότι κάτι έχει ακουστά.
Ναι.
Οπότε αν βάλουμε αυτούς που, αν τους ομαδοποιήσουμε, είναι σχεδόν όλοι οι ερωτώμενοι, 95% δηλώνουν ότι γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την AI.
Αυτό με έναν τρόπο εξηγεί γιατί παρακάτω υπάρχει ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο για μένα. Ότι οι χρήστες είναι 68%. Τρελάθηκα.
Είναι κοντά στο 65%.
Τι λέτε τώρα?
Και μάλιστα,
πώς να το πιστέψουμε όλο αυτό, καταλάβατε? Ελάτε λίγο.
65% έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά. Και 35% δεν την έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ.
68 στο σύνολο όμως, αυτό είναι το επιμέρους. Στο σύνολο είναι 68% χρήστες και 26% μη χρήστες. Λοιπόν, για ελάτε να μας τα πείτε όλα αυτά. Αρχίζω και αισθάνομαι προβληματική, καταλάβατε. Όχι, δηλαδή, με τέτοια ταχύτητα θέλω να τα παρακολουθήσω, αλλά με ξεπερνά όλο αυτό. Για πείτε μας.
Το ενδιαφέρον είναι ότι με προηγούμενες μετρήσεις, σύμφωνα και με μια προηγούμενη έρευνα, όπως σωστά είπατε, την δημοσκόπηση έχει κάνει μέτρο ανάλυσης.
Αλλά η έρευνα όμως...
Υπάρχει μια προηγούμενη έρευνα της μέτρων ανάλυσης μόλις 3 μήνες πριν και το ποσοστό όσων απαντούν ότι έχουν χρησιμοποιήσει την AI ήταν πολύ χαμηλότερο, ήταν στο 47%. Οπότε σημαίνει ότι μέσα σε 3 μήνες πήρε σχεδόν 20 μονάδες.
Και μου κάνει εντύπωση, κύριε Νικολαίδη, ότι στις
αυτό είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή, ένας πολύ μεγάλος ρυθμός και ασυνήθιστος, δηλαδή δεν το βλέπουμε πουθενά.
Έχουμε πληροφορίες για το προφίλ των ανθρώπων αυτών που χρησιμοποιούν λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη?
Βεβαίως.
Γιατί αυτό ίσως δώσει την απάντηση στο πολύ ψηλό ποσοστό. Τι προφίλ έχουν αυτοί οι χρήστες?
Είναι πιο πιθανό να είναι άνδρες παρά γυναίκες. Είναι συνήθως πιο νέοι ηλικιακά. Ενδεικτικά αναφέρω ότι περίπου 9 στους 10 στην ομάδα των 17-24 δηλώνουν χρήστες. Συνήθως είναι πιο μορφωμένοι. Πάνω από τα 2/3 έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνήθως έχουν και μεγαλύτερο εισόδημα.
Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά θα μου έλυνε ακόμα καλύτερα την απορία αν είχατε και, όταν λέω προφίλ, αυτό είναι το γενικό τους, σύμφωνοι, αλλά τι είναι? Είναι σε εταιρείες οι οποίες έχουν ανάγκη από το AI, δηλαδή ποιο είναι το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ενήλικες, προφανώς εργαζόμενοι, για να χρησιμοποιούν τόσο πολύ την AI?
Η αλήθεια είναι ότι οι χρήστες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν την AI για πάρα πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι από αυτούς τη χρησιμοποιούν για πληροφόρηση και ενημέρωση, για μάθηση και εκπαίδευση και για την εργασία τους. πράγμα που δεν προκαλεί και τρομερή mm-hmm. έκπληξη, αλλά υπάρχουν αξιοσημείωτα ποσοστά mm-hmm. Άνω του 40% που μεταξύ των επιλογών της συγκεκριμένης ερώτησης, γιατί μπορούν να επιλέξουν πάνω από μία, λένε ότι τη χρησιμοποιούν και για ψυχαγωγία και στον ελεύθερο χρόνο και για ψυχολογική βοήθεια. Ακόμα okay. και ένα 6% λέει το χρησιμοποιεί για συντροφιά. Οπότε, ναι μεν όλοι θεωρούν ότι... ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους κάνει πιο παραγωγικούς και πιο αποδοτικούς στη δουλειά τους. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά όσων το δηλώνουν αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι αμεληταία τα ποσοστά εκείνων που το χρησιμοποιούν και στον ελεύθερο χρόνο τους. Αυτή... ή ταυτόχρονα με τη δουλειά τους φυσικά.
Άρα τι θεωρούν? Θεωρούν ότι προφανώς ότι αλλάζει τη ζωή, αλλά τι, σε θετική κατεύθυνση?
Υπάρχει... υπάρχει μια μηχανία ως προς τα συναισθήματα που αισθάνονται.
Γιατί αλλάζει τη ζωή μας, έτσι.
Η ερώτηση η σχετική δίνει μια σειρά από επιλογές, μια σειρά από συναισθήματα. Mm. Τα πρώτα δύο είναι το ενδιαφέρον και η επιφυλακτικότητα. Εκείνο που είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτό ναι. είναι ότι και τα δύο, κανένα από τα δύο δεν είναι τρομερά έντονο συναίσθημα. Δηλαδή τα πιο έντονα συναισθήματα, ο φόβος, η αισιοδοξία κτλ. Mm-hmm. έχουν χαμηλότερες απαντήσεις. Δηλαδή υπάρχει μια μηχανία, μάλιστα. υπάρχει μια περιέργεια για αυτό το καινούριο εργαλείο.
Τους δημιουργεί άγχος, φόβο, ανασφάλεια, ότι μπορεί η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που συζητείται ευρέως, να αντικαταστήσει σε κάποια επαγγέλματα ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα απασχολούνταν εκεί και θα δουν το κομπιούτερ και το ανθρωποειδές, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι το ρομπότ, να τους αντικαταστήσει. Αυτό τους φοβίζει, τους απασχολεί ή...
είναι κάτι που σε απασχολεί, αλλά νομίζω περισσότερο, επειδή μπήκε πολύ επιθετικά στη ζωή μας mm-hmm. αυτό το εργαλείο. Ας σκεφτείτε ότι μέσα σε 3-4 χρόνια, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν την AI τακτικά. Είναι τόσο πρόσφατα και επιθετικά έτσι, αυτές οι εξελίξεις, ώστε τα συναισθήματα δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ένα βάθος. Ναι. Δεν
έχουν παγιωθεί. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Νικολέδη. Μου έχει κάνει εντύπωση από τη δημοσκόπηση ότι στις ηλικίες 55-64 ετών χρησιμοποιούν την τεχνική νοημοσύνη ένα ποσοστό 62%, που είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτή την ηλικία.
Είναι ψηλά όλα αυτά τα ποσοστά.
Δηλαδή πέφτει από τους 65 και πάνω.
Ναι, οι 65 και πάνω είναι η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι μη χρήστες είναι περισσότεροι από τους χρήστες. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν πειραματιστεί με αυτό το εργαλείο. Εντάξει, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τη χρησιμοποιούν καθημερινά ή αν την έχουν χρησιμοποιήσει μαζί με τα παιδιά τους κτλ. Αλλά ναι, υπάρχει μόνο μία ηλικιακή κατηγορία στην οποία μάλιστα. οι μη χρήστες ξεπερνούν τους χρήστες.
Τώρα, έχετε και καμιά ερμηνεία γιατί στην Ελλάδα επιλέγουμε το ChatGPT και όχι το Gemini ή κάποια άλλη τέτοια? Γιατί το ChatGPT είναι στο 75% και το Gemini της Google είναι μόλις το 35%.
Συζητήθηκε πιο πολύ. Για το Gemini το. Ναι.
Νομίζω ήταν και το πρώτο.
Έτσι.
Η πρώτη
ήταν
εφαρμογή
το πρώτο.
Που έτσι βγήκε τόσο πολύ επιθετικά mm-hmm. και
ίσως γιατί
κυκλοφόρησε πιο πολύ από στόμα σε στόμα το ChatGPT.
Έχουμε ταυτίσει την τεχνητή νοημοσύνη με το ChatGPT ενώ υπάρχουν πολλά
άλλα
μοντέλα,
ναι,
όπως είχαμε ταυτίσει παλιά την ταμπλέτα με το iPad. Δηλαδή όποια ταμπλέτα όποιας άλλης μάρκας και αν υπάρχει, εσύ λες iPad.
Ναι. Κρατώ επίσης από αυτή την ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που επιχειρούμε να πιάσουμε τμήματα στη συζήτησή μας, κύριε Νικολαίδη, την ερώτηση αν θα πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ή να αφαιθεί ελεύθερη, και βλέπω ένα κτηνώδες, επιτρέψτε μου την έκφραση, ποσοστό της τάξης του 90,3%, να υπάρξουν περιορισμοί. Για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι δεν μπορεί συνειδητά πολύ να τα απαντούν. Δηλαδή πήρανε διάφορες εκδοχές κινδύνου, παραδείγματος χάρη τι διακυβεύεται στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στην δημοκρατία μας, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Τι είναι αυτά που διακυβεύονται, που κινδυνεύουν, ή γενικώς απαντάνε?
Στη συγκεκριμένη ερώτηση απαντούν πράγματι γενικώς. Αν θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια απόπειρα.
Πάνε στη λογική επομένως.
Το τοπίο αυτό να ρυθμιστεί. Και πράγματι ένα πολύ εντυπωσιακό ποσοστό, 9 στους 10, απαντούν ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί. Ωστόσο, αν κάτι φαίνεται από όλη την έρευνα και μπορούμε να επιστρέψουμε για να εξηγήσουμε αυτό το ποσοστό, είναι ότι αφενός πολύ μεγάλα ποσοστά θεωρούν ότι τους βοηθάει στην παραγωγικότητά τους, στη δουλειά τους βοηθάει, μπορεί να βοηθήσει την επιστήμη, μπορεί να βοηθήσει σε θέματα υγείας, μπορεί σε θέματα τεχνολογίας.
Α, αυτό καλύπτει, ναι, 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 πείτε,
Υπάρχουν επίσης σημαντικά ποσοστά που θεωρούν ότι θα επηρεάσει αρνητικά τους θεσμούς που σχετίζονται με τη δημοκρατία. Και πολλές όψεις της δημοκρατίας, τη δικαιοσύνη, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οπότε υπάρχει αυτή η ανησυχία πολύ έντονη και υπάρχει επίσης μια ανησυχία για το ψυχικό κόστος που αυτό μπορεί να έχει, το πόσο μπορεί να ενισχύσει τη μοναξιά, ας πούμε. Τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, στις επιλογές που δίνουμε για το τι εκτιμούν οι ερωτώμενοι ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η έβρεση ερωτικού συντρόφου.
Ναι.
Ναι. Γιατί και αυτό. Να μην κάνω σχόλιο, σας ακούω. Σας ακούω. Βλέπω την ερώτηση ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη ήταν άνθρωπος, πώς θα τη χαρακτηρίζατε με βάση τη σχέση που έχετε μαζί της. Αυτό το βάζω ως συνέχεια της συζήτησής μας, γιατί κολλάει σε αυτό μας λέγατε προηγουμένως. Ως βοηθό το βλέπουν σε έναν πολύ μεγάλο ποσοστό, 58%. Αυτό... Το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνω μαζί. Εντάξει, μου κάνει όμως, είναι αυτό που λέω, κάνει λογική αυτό. Έχει εκεί κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και επίκαιρο σχετικά. Κατάσκοπος λέει, 7,7. Λύστε μου αυτή την απορία σας παρακαλώ.
Γιατί υπάρχει και μια επιλογή στο ChatGPT που λέγεται κατάσκοπος και μπορεί να έχουν επηρεαστεί από αυτή.
Βεβαίως ο κατάσκοπος το απαντούν πολύ λίγοι, μόνο ένα 8%.
Ναι, ναι. Αλλά είναι πολλά αν σκεφτείτε ως ψυχοθεραπευτής 2,5 ας πούμε.
Βέβαια, ναι. Και επίσης αν αθροίσουμε τις μικρές απαντήσεις, οι οποίες όμως είναι και οι πιο συναισθηματικά φορτισμένες, αντικαταστάτης, ανταγωνιστής, ψυχοθεραπευτής, κατάσκοπος, βγάζουμε ένα ποσοστό το οποίο είναι κοντά στο 20% του δείγματος, περίπου 15-20%
ξέρετε,
του δείγματος.
Κάτι, διάβαζα μια ανάλυση σε κάποια site ξένα τα οποία ασχολούνται κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη και η οποία έλεγε ότι τα επόμενα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη επί της ουσίας θα είναι ο καθημερινός συνομιλητής μας, γιατί, ίσως και σε μια κοινωνία μοναχικών πολιτισμών, γιατί είναι ένας συνεργάτης, σύντροφος, φίλος ή ό,τι θέλετε βάλετε, που δεν μας φέρνει αντίρρηση. Δηλαδή είναι πιο κοντά σε αυτά που λέμε, μας επιδοτεί, μας συγχαίρει, μας βοηθάει.
Μας αποδέχεται, και επιβεβαιώνει.
Ακριβώς. Και ποτέ δεν θα βρεθεί απέναντί μας όπως μπορούσε να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας φίλος ή ένας σύντροφος με τον οποίο θα μπορούσαμε να μαλώσουμε και να μην του ξαναμιλήσουμε κιόλας.
Ρωτήσαμε πάνω σε αυτό που σχολιάζετε, ρωτήσαμε... αυτούς που χρησιμοποιούν το AI, τι κάνουν όταν δεν είναι σίγουροι για κάποιο αποτέλεσμα που θα τους δώσει. Ένα 87%, 9 στους 10, λένε ότι θα το διασταυρώσουν με άλλες πηγές, θα κάνουν περισσότερες ερωτήσεις, θα ρωτήσουν φίλους ή συγγενείς. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν εκεί, μέχρι να φτάσουν να δούνε ότι κάτι μπορεί να μην τους αρέσει, είναι ενδιαφέρον ότι σε άλλη ερώτηση, οι ίδιοι άνθρωποι, οι χρήστες της AI δηλαδή, σε πολύ μεγάλα ποσοστά, 7 στους 10, λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αμερόληπτη και αντικειμενική.
Ναι.
1 στους 2 λέει ότι δεν κάνει λάθη, ότι έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Γι' αυτό και παίρνουμε αυτού του είδους τις απαντήσεις, διότι επί της ουσίας δεν το γνωρίζουν. Είναι ευχαριστημένοι ως καινούριο, είναι αυτό το καινούριο.
Έχω φίλους μου που έτσι για να το τσεκάρουν, ρωτάνε κάτι, τους απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη συνήθως σε κάποιες φορές λάθος. Επιτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βρίζουν, να το πω έτσι, για να ξεσπάσουν και η τεχνητή νοημοσύνη του ζητάει συγγνώμη, λέει θα το ξαναδώ.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω
ναι,
να πω
ευγενικά.
Ότι... Ακριβώς.
Μια-δυο φορές που τη χύμιξα, αυτό το ομολογώ, το καταθέτω.
Αυτό όμως.
Ήταν πολύ ευγενής μαζί μου μετά. Ζήτησε συγγνώμη, ένα μισό λεπτό, δώσε μου χρόνο και ξανακοίταξε.
Αυτό όμως το να επιτίθεσαι εσύ σε κάποιον και ο άλλος να σου απαντά συγκαταβατικά και με συγγνώμη.
σε συνδέει περισσότερο, διότι μιλάς με έναν άνθρωπο που τον έχεις, άνθρωπο, με κάτι, εν πάση περιπτώσει, από την άλλη πλευρά, που το έχεις του χεριού σου. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα.
Και δεν είναι
έτσι,
μοναδική.
Δεν είναι, κύριε Νικολαίδη?
Ναι.
Βεβαίως, υπάρχουν τεράστια ηθικά, δεοντολογικά,
πολλά, πολλά, πολλά
θέματα,
βεβαιότατα,
τα οποία σχετίζονται με αυτό. Εμείς ως Διανέωσης θα συνεχίσουμε αυτή τη σειρά δημοσίευσης.
Να το κάνετε, ντε, και εμείς θα είμαστε εδώ για να τα πούμε.
Και ερεύνες και αναλύσεις πάνω σε αυτές, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τουλάχιστον και να φέρουμε σε πρώτο πλάνο όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία θα γίνονται όλο ένα και επιτακτικά.
Εσείς συμπερασματικά πού καταλήξατε, κύριε Νικολαίδη, από την έρευνα αυτή, ότι τελικά τι κάνουμε?
Αν πρέπει να βάλουμε
την αποδεχόμαστε
στην έρευνα, ναι, είναι αμηχανία και όχι πολύ έντονα συναισθήματα, περιέργεια και διερεύνηση πιο πολύ. Και το δεύτερο είναι βοηθάει στην παραγωγικότητα, αλλά με κάποιο ψυχικό κόστος και με κόστος και για κάποιους θεσμούς και για την προστασία δεδομένων.
Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Λογικό και το ένα και το άλλο το βρίσκω και το ακούω. Λοιπόν, αναμένοντας την επόμενη έρευνά σας, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας
ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Ηλίας Νικολαίδης ήταν.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις,
διευθυντής περιεχομένου της Διανέωσης,
την πιο περίεργη ερώτηση που έχεις κάνει στην τεχνητή νοημοσύνη, που δεν έχει σχέση με τη δουλειά, που έχει σχέση με σένα.
Α, όχι, δεν ασχολούμαι.
Όχι, τίποτα όχι, προσωπικό.
Όχι, τίποτα προσωπικό, τίποτα. Καθόλου, ποτέ δεν μπήκα. Τώρα που το λες, δεν το έκανα ποτέ.
Ναι. Ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, που θες να
αγοράσεις. Τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα, να σου πω και κάτι άλλο. Όχι, όχι.
Ένα αλλά χρώμα που μπορεί να ρωτήσεις, αν σου πάει. Γιατί πια αρχίζει. Έχω φίλους και γνωστούς που πια μπαίνουν σε τέτοιες συζητήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη.
Όχι, μάνα μου.
Και σε μάλιστα σε καθημερινή βάση, πέρα από τη δουλειά.
Εμένα αυτό μου κάνει πάρα πολύ θλιβερό, έχω να σου πω.
Σου κάνει και είναι, αλλά είναι η πραγματικότητα.
Δεν έχω φτάσει ως εκεί ακόμα, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω αν θα φτάσω. Έχω τους φίλους μου, τους δικούς μου ανθρώπους με τους οποίους θα συζητήσω, το παιδί μου.
Ναι, αλλά
δεν χρειάζεται να μπω εγώ στην τεχνητή νοημοσύνη να ρωτήσω.
Στο συγκεκριμένο όμως το έχεις 24 ώρες 24ωρο. Όλους τους άλλους που λες μπορεί και να μην τους έχεις 24 ώρες 24ωρο. Ενώ εδώ σου απαντάει όποτε και αν ρωτήσεις. Και επειδή
όχι,
κρατάει τη μνήμη και τις απαντήσεις, έχει όλο το προφίλ σου. Και
ναι,
ξέρει.
Ναι. Δεν χρειάστηκα, δεν χρειάστηκα. Τώρα σε αυτό που λέμε, προσπαθώ να θυμηθώ μια ανάρτηση του Θόδωρου Ρουσόπουλου που είχε κάνει μια ερώτηση.
Μα από το Θόδωρο Ρουσόπουλο ήταν η ερώτηση,
ναι,
που έκανα πριν.
Τι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα για ποια περίπτωση, αύριο θα το.
Κάτι ήταν, νομίζω, με ένα πάπα, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει.
Είχε κάνει, μπράβο.
Ναι.
Έφερε εν ζωή, δηλαδή στην απάντησή
ένα
του,
πάπα που δεν ζούσε.
Ο μόλις.
Βέβαια, αυτό όταν ο Θόδωρος είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη ήταν τα προηγούμενα μοντέλα. Τώρα έχουν εξελιχθεί πολύ. Περιμένουμε ήδη το ChatGPT, έβγαλε το 5,4 και έρχεται το 6 την επόμενη χρονιά.
Καταλάβατε τώρα πώς θα είναι ο Δημήτρης Στάκης.
Αυτός
και το ανθρωποειδές στο σπίτι. Αυτό που εγώ δεν θέλω. Λοιπόν,
είναι μεγάλη επανάσταση πάντως. Δηλαδή,
πάρα πολύ μεγάλη, αλλά θέλει τεράστια προσοχή. Δηλαδή, όσο μπορεί να σε ενθουσιάζει,
ναι,
άλλο
συμφωνώ,
τόσο
συμφωνώ.
Θέλει μια ισορροπία.
Πάντως
αυτό,
σε 5 με 10 χρόνια, το 10 είναι μάξιμο, αλλά σε 5 με 10 χρόνια από τώρα ο κόσμος δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε σήμερα.
Ακούστε, δεν θέλω να τελειώσουμε έτσι.
Όχι,
αλλά προφανώς
θετικά,
δεν θα έχει.
Δεν το λέω αρνητικά.
Όχι, δεν ξέρω πώς θα είναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι, διότι βάλε εσύ την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, τα ανθρωποειδή που είδαμε στην. Δεν θα το ξεχάσω εγώ.
Αργούμε για τα
ανθρωποειδή. Στη γιορτή της Κίνας. Καλά, νομίζεις.
Όχι, στην Ελλάδα αργούμε για τα ανθρωποειδή.
Εντάξει, θα εμφανιστούν, θα σκάσουν μύτη. Αυτό. Και πάντρεψε το, έτσι για να βάλω τώρα ένα που εγώ δεν μ' αρέσει αυτό τώρα να το βάλω. Και τέλος, δεν φταίω εγώ, ο Τάκης φταίει. Βάλε λοιπόν και τη δήλωση του Ομπάμα για το εάν υπάρχουν εξωγήινοι.
Ο Ομπάμα είπε στην αρχή ότι υπάρχουν, μετά είπε ότι δεν υπάρχουν,
όχι,
το μάζεψε.
Ήξερε μια χαρά τι είπε, ναι. Δεν μάζεψε τίποτα, πρώην πρόεδρος είναι, εφιέστατος, έξυπνος.
Άρα εσύ τι λες, υπάρχουν ή όχι?
Εγώ έλεγα ότι όχι.
Λοιπόν, η πρώτη δήλωση του Ομπάμα δεν λέει όχι
έλεγα
με βεβαιότητα.
Όχι. Αλλά επειδή ο Ομπάμα είναι αυτός, είπα να τα ήρθανε.
Κοίταξε, μόνο οι εξωγήινοι δεν έχουν έρθει ακόμα. Αν έρθουν και αυτοί.
Ελάτε να φεύγουμε σιγά σιγά. Προς το παρόν από το στούντιο. Λοιπόν,
ακολουθεί ο γήινος Γιώργος Πίκουλας.
Γιατί μοναχός του, γιατί δεν
Όχι, είναι και ο Βραδέλης, αλλά βλέπω τώρα μπροστά μου το γήινο Γιώργο Πίκουλα που μπορεί να έχει όμως επαφές και με εξωγήινους, δεν ξέρω.
Ο Σπικούλ, ό,τι θες μπορεί να κάνει αυτός. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Που είναι οι άλλοι, ξύπνα του σύμφαρα.